ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن دقستيال كسو دواد برنامج كدعدوين كدوني دا ومالين كستمر كالغرب جمعها كدقي ستاني دا عد إسلامي جي الفرقان وأفر يتمنك بشد القعدة سنة ككون أفر بقل أفر يأفرتن كيجري دا قد بدا ما أنت أسبتي برنامج كأتكو مغلدون تان وحاكم دا دولة كينيا وحقيقة إن سراكيل بوليس هي كويسي ويرري مجاهدين تأل شباب كفوليين قيبا كميدا قبل كمان دير ايكو وزير قميسيغا كينيا حكومة دا حبشيدة إتوبية أوليسي ودا بربورين تا مساجد دا إليهين دادك مسلمين تا إيادونا كو هنجبتا إني بربورين دون تبقل لال مساجد هو بدن كودكو يالا قبل كأروميا ku dhawaad 300 ruux oo ku dhintay shil tareen oo ka dhacay bariga dalka Hindiya iyadoo na tafasiil dheeraad ah ay ka soo baxayaan shilkaas. Askar ka tirsan ciidanka maamulka Yuhuuda oo lagu dilay iskoor imaadiy ka dhacay xuduuda ay wadaagaan deegaanada uu xoog ku heysto kayaanka Sahyooniga ah iyo dalka Masar. Isbuucii labaad oo xiriir ah muslimiinta ku nool dalka Itoobiya oo dhigaya dibad baxay ay kaga soo hordheedaan falalka lagu burburinayo masaajida iyagoona baaq u diray dadka muslimiinta ah ee ku nool caalamka. In ka badan 40 jawaan oo ay ka buuxaan haraadiga dad dhintay oo laga helay ku yaala dalka Mexico iyo Mareykanka oo ku dadaalaya inuu boorka ka jafa xiriirka kala dhaxeeya maamulka Aal Saud oo muddooyinkii la soo dhaafay uu isxulafaysi kala dhaxeeyay Shiinaha. Qodobadaas ayaad dhageysan doontaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
qodobadaas soo idil gordho wayaad maqli doontaan insha Allah. Aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Kenya ayaa ka hadlay weerar culus oo lala beegsaday saraakiil caan ah oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee dawladda Kenya. Booliska ayaa war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in weerarka uu ahaa mid dhabagal ah ee ka tirsan mujaahidiinta Al-Shabaab la beegsadeen gaari ay la socdeen saraakiil ka tirsan ismaamulka Mandera ee ka mid ah dhulka NFD ee ku wasiira gumeysiga dawladda Kenya. Saraakiishan ayuu booliisku sheegay in weerarka uu qabsaday xilli ay marayeen meel dhanka waqooyi ka xigta Mandera una dhow xuduud beenaadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Gaariga la beegsaday ayuuna booliisku tilmaamay in lala helay gantaal ay weerarka u adeegsadeen mujaahidiinta Al-Shabaab. Ugu yaraan hal sargaal oo ka tirsan ciidanka jawaab celinta degdega ah ee dowladda Kenya ayuu booliisku sheegay in lagu dilay weerarka, halka laba sargaal oo kalena ay dhaawacyo halis ah soo gaareen, kuwaasoo dhaawacyadooda loola cararay xarumaha caafimaadka ee dowladda Kenya. Wargeyska The Standard ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa dhankiisa sheegay in saraakiishan ciidan ay roonda ka hayeen xuduud beenaadka, balse uu qabsaday weerar culus oo aysan filaynin, wuxuuna intaa ku daray in raggii mujaahidiinta ahaa ee weerarkaasi geystay ay si nabadgelyo ah goobta kaga dhaqaaqeen. Booliiska ayaa sheegay in weerarkan oo dhacay jimcihii shalay uu ku soo beegmay xilli xasaasi ah oo uu xogeyaha arrimaha gudaha ee maamulka qaranka ee dowladda Kenya uu booqasho ku joogo ismaamulka Garissa si uu xog wareysi dhanka ammaanka ah ula yeesho saraakiisha ugu sarreysa ammaanka iyo sirdoonka ee dowladda Kenya ugu magacaaban gobolka loo yaqaano Waqooyi Bari ee NFD. qaar kamida warbaahinta gudaha ee dalka Kenya oo soo xiganaya masuuliyiin ka tirsan xukuumadda ayaa dhankooda sheegay in weerarkan lagu dilay ugu yaraan laba kamida saraakiisha booliska. Dhawaan ayay ahayd markii mujaahidiinta Al-Shabaab ay dagaal xoogan ku qaadeen fariisinay ciidamada Kenya ku lahaayeen deegaanka dhamase oo hoostaga degmada Lafay ee gobolka Mandheera. Weerarkaasi waxaa ka sii horreeyay weerar kale oo ay ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen fariisin deegaanka guuti ee gobolka Mandheera ay kaga sugnaayeen maleeshiyaadka loogu yeero Homeguard oo ah ciidamo ay soo tababaratay dowladda Kenya, kaasoo lagu dilay ugu yaraan hal askari oo ay meedkiisa uga carareen goobta dagaalka, waxayna mujaahidiinta sidoo kale weerarkaasi ku soo furteen qori iyo booshkiisa. Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa dhankooda tafaasiil dheeraad ah ka bixiyey weerarka kamiinka ah ee shalay ka dhacay duleedka deegaanka Ilila ee gobolka Mandheera ee ku wasiira gumaysiga dowladda Kenya. Weerarkan oo lagu gubay gaari koyal ah ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan saddex kamida saraakiisha booliiska ee dowladda Kenya, halka ay ku dhaawacmeen sideed kale. Sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay habeenkii xalay weerar ku qaadeen deegaanka oo garaale oo hoostaga degmada Tarbaja ee gobolka Mandheera. Ciidamada mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay deegaanka iyagoona halkaasi ku diray askari ka mid ah maleeshiyaadka loogu yeero Homeguard ee ay tababaratay Kenya. Sidoo kale waxay mujaahidiinta gabi ahaanba burburiyeen shirkaddii Safaricom ee ku tiilay deegaanka la weeraray. Dowladda Kenya ayaa walaac xoogan ka muujinaysa weerarada sii xoogaysanaya ee ay mujaahidiinta Al-Shabaab ka geysanayaan gudaha waddankaas, kuwaasoo gallaafta nolosha askarta Kenyaanka ah iyo dadka Kirishtanka ah ee lagu beeray dhulalka Muslimiinta ee ay xoogga ku haysato xukuumadda Nairobi. Marar badan waxa ay dowladda Kenya sheegtay inay fashilisay weerar ay soo qorsheeyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, balse sheegashadaas ayay mucaaradku u arkaan isku dayo ay dowladda ku doonayso inay indhaha bulshada iyo warbaahinta uga leexiso ammaan darrida ka jirta gobolka Lamu iyo gobollada kale ee ay xoogga ku haysato dowladdan. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa dhowr jeer dowladda Kenya waxay uga digtay in duulaankeeda sharci darrada ah ay ku soo qaaday Soomaaliya iyo siyaasadaha dulmiga ku dhisan ee xukuumadda Nairobi ay yeelan doonaan cawaaqib halis badan. Waxay sidoo kale mujaahidiinta Al-Shabaab sheegeen in inta dowladda Kenya ay sii wado duulaanka ka dhanka ah dhulalka Muslimiinta, sii joogtaynaysa dulmiga ka dhanka ah dadka Muslimiinta ah ay sii socon doonaan weerarada ka dhacay gudaha Kenya, ayna si gaar ah diiradda u saari doonaan fulinta weerarada ka dhanka ah magaalooyinka waaweyn intaba ay dowladda Kenya haysato dhulalka Muslimiinta. Kenya ayaa Soomaaliya ku soo duushay bishii Oktoobar ee sanadkii 2012, waxayna ciidamadeedu haystaan caasimadda saddexaad ee Soomaaliya oo ah magaalada Kismaayo. Duulaankoodii kadibna waxa ay la kulmeen weeraro culus oo ku qabsaday Soomaaliya iyo gudaha dalkooda, waxaana ugu caansan macrakadii Cilcadda iyo weerarkii Westgate Mall.
سبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر.
Qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhageysanaysaan. Dowladda xabashada Itoobiya ayaa weli sii wada burburinta masaajidda ay leeyihiin dadka Muslimiinta ah, iyadoona ku hanjabtay inay burburin doonto boqolaal masaajid ah oo badankood ku yaala gobolka Oromiya. Geesta kale, isbuucii labaad oo xiriir ah waxa ay Muslimiinta ku dhaqan dalka Itoobiya dhigayaan dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan falalka lagu burburinayo masaajidda, iyagoona baaq u diray Muslimiinta ku nool caalamka. Maxamed Amiin ayaa warbixintan ku eegaya.
Jimcihii labaad oo xiriir ah waxaa dalka Itoobiya ka soconaya dibadbaxyo xooggan oo looga soo horjeedo qorshe ay dowladda xabashada Itoobiya ku burburinayso masaajidda ku yaalla gudaha dalkaasi, si gaar ah gobolka Oromiya. Dibadbaxyada ayaa waxay ka soconayaan deegaano badan oo ku yaalla gudaha dalka Itoobiya. Masjidka Anwar oo ku yaalla magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa, toddobaadkii lasoo dhaafayna nawaaxigiisa lagu dilay tiro dad ah oo dibadbaxyo dhigayay, ayaa haddana waxay dadka Muslimiinta mar kale maalintii shalay halkaasi ka dhigeen mudaaharaadyo xooggan. Dowladda xabashada Itoobiya, gaar ahaan maamulka gobolka Oromiya, ayaa horaan waxa uu u sheegay in masaajidda la burburinayo yihiin kuwo sharci darro ku dhisnaa, isla markaana aanay ku koobneen shagar oo keliya, balse sidoo kale ay ka fulin doonaan guud ahaan gobolka Oromiya.
Nidaa'un aajil ilaa jamiicil muslimiina fii mashaariqil ardi wa fii magaaribiha. Ayyuhal muslimuun, ayyuhal ikhwatul kiraam, unaadiikum min bilaadil xabasha.
Waa qaylo dhaan iyo gurmad dalbasho ka soo yeeraysa muslimiinta ku nool dalka Itoobiya. Waxay ummadani muslimka ah ee ku nool dhulka xabashida iyo bilaadul hijrateen u qaylo dhaansanayaan muslimiinta ku nool daafaha adduunka inay garab istaagaan xilli masaajidooda la duminayo, gabdhaha muslimaadka ahna xijaabka laga dhigayo. Dowladda xabashida Itoobiya oo ka mid ah dowladaha ugu daran islaam naceebka ayaa toddobaadkii horey qaaday tallaabo ka dhan ah muqadasaadka muslimiinta, iyadoona dhulka la siintay 10 masjid oo ay leeyihiin muslimiinta. Masaajidda la burburiyey ayaa u badnaa kuwa ku yaalla gobolka Oromada, oo ah halka ugu badan oo ay degan yihiin muslimiinta ku nool Itoobiya. sida ay wararku sheegayaan in ka badan 30 masjid ayaa la dumiyay ilaa iyo hadda. Muslimiinta ku nool gudaha dalka Itoobiya ayaa si adag uga dhiidhiyay tallaabadan ay qaaday xukuumadda Nasaarada ah ee Addis Ababa, waxaana jimcihii hore guud ahaan dalka oo idil ka dhacay dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo arintaasi, balse dowladda xabashada Itoobiya ee Nasaarada ah ayaa ka hortagtay bannaanbaxyadaas looga soo horjeedo duminta masaajidda, waxayna isku dhacyo dhexmareen ciidanka booliska ee dowladda xabashada Itoobiya iyo dadka muslimiinta ah. Inta la xaqiijiyey, waxaa ku dhintay mudaaharaadyadaasi 3 ka mid ah dhallinyarada muslimiinta, iyadoo ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan. Arrimaha la yaab kale ayaa waxaa ka mid ah in marka masjidka ay duminayaan gaalada Nasaarada ee xabashada Itoobiyaanka ah, ay xitaa dadka muslimiinta ah u diideen inay ururiyaan kitaabka Qur'aanka Kariimka ah iyagoo ku dhexdarayay burburka. Sheekh Xaaji Ibraahim Tuufa, oo ka mid ah culimada ugu waaweyn dalka Itoobiya, ayaa arrinkaasi si adag uga hadlay, wuxuuna sheekhu sheegay inaysan aqbali doonin in mar dambe masjid la dumiyo. Wuxuuna yidhi, hortayda hadda kadib masjid kuma dumin doonaan, haddii ay rabaan inay masjid dumiyaan waa inay aniga marka hore idilaan. Muslimiinta Itoobiya ayaa baraha bulshada ku faafiyey fariimo murugo leh, iyagoo ka dalbanaya muslimiinta caalamka inay garab istaagaan waqtigan adag.
بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم نداء عاجل إلى جميع المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها
وقال لان دق دق اح وقصة مسلمين تكونال قلبات إلا بارغة dadka muslimiinta ahow walaalayaal waxaan idin kaga soo dhawaaqaynaa dhulka xabashada waxaan idin kaga soo dhawaaqaynaa dhulka ardul hijratayn dhulka ay u soo hijroodeen qaar ka mid ah saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam sida Uthman ibn Affan Ja'far ibn Abi Talib iyo sidoo kale qaar ka mid ah hooyooyinka mu'miniinta dhammaantood Allah ka raali noqdee waxaan idin kaga soo dhawaaqaynaa dhulkii uu ka soo jeedo Bilal ibn Rabah muadinki nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaan idin kaga soo dhawaaqaynaa dhulkii Najashi kaas oo nabigu sallallahu alayhi wasallam ka yiri waa baqar aan agtiisa qofna lagu dulmin Allah baan idin ku dhaariyay waxaan idin kugu baaqaynaa in aad na garab istaagtaan oo aad codna noqotaan oo aad nagu garab istaagtaan wax waliba oo aad awoodaan halkan oo ah Itoobiya waxaa wax ka yar 2 bilood lagu dumiyay in ka badan 30 masjid tiraduna intaas way ka sii badanaysaa walaalayaal haddii aanahay muslimiinta Itoobiya waa dulmannahay waana naloo midoobay waxaana u baahanahay garab istaagiina iyo inaad garbaheena buuxisaan waqtiga aan ku jirno imtixaankan adag dibadbaxyo ka dhacay guud ahaan dalka jimcihii la soo dhaafay waxaa ku shahiiday in ka badan 3 dhalinyaro oo muslimiin ah tiro intaas ka badanna waa lagu dhaawacay waxaan Alle u weydiinaynaa inuu geeyo jannadiisa walaalayaal Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay
innamal mu'minuna ikhwa wa yaqulu nabiyuna al-karim sallallahu alayhi wa sallam مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد جسد بالصحر والحمى ويقول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم ويقول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المؤمن للمؤمن كالبنيان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله لنا ان ينصرنا
I'm calling every Muslim in the world to pray for us and to stand with us. This message from Ethiopia, the land of Habasha, Najashi.
waxaan ugu baaqayna dhammaan muslimiinta caalamka inay na garab istaagaan oo ay noo soo duceeyaan. Fariintan waxay ku socotaa Ethiopia, gaar ahaan dhulka Habasha. Waxaan u baahanahay caawinaad. Walaalaheen ayaa dhiban dumarkii muslimaadka ahaa xijaabka kuma aadi karaan iskuulada. Waxaa la bilaabay in la burburiyo masaajidda. Ma ahan hal masjid ee waxaa la burburiyey, masaajid fara badan oo ku yaala caasimadda Ethiopia ee Addis Ababa. Markii ay burburiyeen masaajidda, dowladda Ethiopia way noo diiday inaan ururino kitaabada Qur'aanka Kariimka, waxayna ku sii rogeen dhagxaanta ilaa iyo hadda. Wali waxaa la sii wadaa burburka loo geysanayo goobaha cibaadada.
They keep doing now. So please pray for us and be voice for us. We need your help from Ethiopia, Habasha, Najashi's land.
Sawirro murugo leh oo lagu faafiyay baraha internetka ayaa muujinaya boqolal muslimiin ah oo ku hortukanaya mid ka mid ah masaajidda la dumiyay. War saxaafadeed uu soo saaray maamulka Oromiya ayaa lagu sheegay in qorshaha ay qaadatay dowladda Habashada Ethiopia uu yahay mid sax ah, iyagoona ku sii indha adeegaya duminta masaajidda muslimiinta. Waxayna war saxaafadeedkaasi ku sheegeen in wax ka badan 600 oo goobood oo dumin u soo baxday ay burburin doonaan, taasi oo uu micnaheedu yahay 20 masjid oo la dumiyay waxba ma ahane. Boqolaal kale ayaa diiradda noo saaran oo aan dhowaan burburin doonaa.
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
تاني وحا اي قيب كتهي اولا اولا هلو قلد دغال لما يو اسلام كا دولد دانا سارد اها يا حبشي دي ايتوبيا يا نكردسي تعديد اي اوجي سنيسو مسلمين تا بقرتو يدان نسارد اها يا وحا اي تاريخ فوق اللي دهي لدغال لنك اسلام كا يو اهل كيسا. وحونا النبي صلى الله عليه وسلم شيغا ان مركا لغارو اخر زمانك وكعبد دومين دونا قال حبشي اه.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبه ذو السويقتين من الحبشه.
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay. Markaana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Cabdisamad Cabdullaahi ayaa soo jeedinaya.
Wararka ka imaanaya dalka Hindiya ayaa ku waramay in khasaare lixaad leh uu ka dhashay shil ka dhacay gudaha dalkaas. Ugu yaraan 288 ruux ayaa lagu soo waramayaa inay dhinteen, 900 oo kalena ay ku dhaawacmeen shil daran oo ka dhacay bariga dalka Hindiya, iyadoona laga cabsi qabay in khasaaraha uu sii kordho. Shilkan ayaa yimid ka gadaal markii ay isku dhaceen 2 tareen oo maraya bariga dalka Hindiya, taasoo sababtay geerida 288 ruux. Qaar ka mid ah dadka tareenada saarnaa ayaana la soo warinayaa inay weli ku xayiran yihiin gudaha tareenada, taasoo khasaaraha sii kordhin karta. Markii hore waxaa la soo tabiyey in shilka ay ku dhinteen 50 ruux oo qura, waxaana xoogihii ugu dambeeyay ay sheegeen in tirada dhimashada intaas ka badan tahay oo hadda ay sii marayso 288 ruux. Badi dadka dhaawacyada qaba ayaa laga dayrinayaa xaaladooda caafimaad, maadaama ay lafaha iyo xubno kale oo muhiim ah jirka ka burbureen sida madaxa oo kale. Dab ayaa ka kacay tareenada, waxaana qolyaha dabdamiska iyo kuwa gurmadka degdega ah ay baadi goob ugu jiraan. Dad lala ayahay oo ka mid ah rakaabkii saarnaa tareenada. Dhanka kale, dalka Mexico wararka laga helayo waxay tibaaxayaan in la helay 45 jawaano way ka buuxaan haraadiga dad dhintay, kuwaasi oo lagu daadiyey tog weyn oo ku yaala galbeedka dalkaas. Waxaana sidoo kale muddo 10 maalin ah lala ayahay 8 dhalinyaro ah oo ka shaqeynayay xarun isgaarsiineed oo ku taala gudaha dalkaas, sida ay shaaciyeen madaxda dowladda. Xafiiska dacwad ogaha guud ee dalka ayaa war saxaafadeed uu soo saaray wuxuu ku sheegay in 45 jawaano ah way ku jiraan haraadiga dad dhintay oo isugu jira rag iyo dumar laga soo saaray tog weyn oo ku yaala dalka, iyadoona intaa ku dartay inaysan isku dhigmin tirada jawaanada iyo dadka geeriyooday. Jawaanada ayaa laga helay gunta hoose oo togan oo gaaraya 40 mitir, wuxuuna ku yaalaa mandaqad u dhow caasimada gobolka Jilicsa ee galbeedka dalka Mexico. Saraakiisha dowladda waxay sheegeen inay kula sii horeysa heleen mididka 2 dumar iyo 6 rag ah, kuwaasi oo la waayay intii u dhexeysay 20-kii bishii May ilaa 22-kii bishii lasoo dhaafay. 6 qof ee mididkooda la helay ayaa waxay iyaguna ka shaqeynayeen xarun isgaarsiineed oo ku taala gobolkaas oo laga helay jawaanada lagu shubay lafaha iyo raadiga dadka sanadihii la soo dhaafay waxa dalkan ku soo badanayay dhacdooyinka noocaan oo kala ah iyadoona tan iyo sanadii 1962 la leeyahay in ka badan 15,000 oo ruux sida lagu soo saaray tirakoobyo kala duwan dalkana way ku badan yihiin kooxaha gangiska iyo kuwa tahriibiya waxyaabaha maanka dowliga ayaa waxaa haddii jeer laga soo tabiyaa dhacdooyin isugu jira dil afduub iyo kuwa kale waxaana hay-adaha sheegta waxa loogu yeero xuquuqda aadanaha ay walaac ka muujiyeen arintaas geesta kale taliska milatariga ee maamulka yahuudda ayaa xaqiijiyey dilka laba ka mid ah ciidamada maamulka yahuudda kadib markii iska horimaad xoogan uu maanta ka dhacay xuduudda ay wadaagaan masar iyo dhulka muslimiinta ah ee ku hoos jira gumaysiga yahuudda warbaahinta kayaanka sahyooniga ayaa dhankeeda shaacisay in sargaal ka tirsan ciidamada masar uu ku dhintay iska horimaadkan ka dhacay xuduudda u dhexeeya ciidanka yahuudda iyo kuwa masaarida taliska yahuudda wuxuu sheegay in iska horimaadka oo dhacay arrimadii hore maanta uu yimid kadib markii ruux hubeysan oo rasaas ooda kaga qaaday ciidamada yahuudda oo ku sugnaa kontarool ku yaala xuduudda dhulkan la haysta uu la wadaago masar taasoo keentay dilka ruuxii hubeysnaa iyo laba ka mid a ciidamada gumaysiga iska horimaadkan kadib ciidamada yahuudda ayaa dhaqdhaqyo milatari waxay ka sameeyeen mandiqada iyadoona goobta lasoo dhoobay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan yahuudda wargeyska iyo diicood taxranood ee yahuudda ayaa dhankiisa shaaciyey in diyaarado dagaal gaar ahaan kuwa helikabteriska ah oo ay leeyihiin ciidamada yahuudda ay tageen aagga uu iska horimaadku ka dhacay yahuudda waxay shaaciyeen in weerarkan uu yahay mid halis badan islamarkaana khatar amni ku keeni kara ciidamada yahuudda ee ku sugan xuduudda deegaanada ay xoogga kaga qabsadeen muslimiinta reer falastiin iyagoo intaa raaciyay inay baarayaan sababta ka dambeysay dhacdadan ugu dambeyn dowladda maraykanka ayaa doonaysa inay dardar geliso xiriirka kala dhexeeya maamulka ala sacuud kaasoo muddooyinkii lasoo dhaafay sii xumaanayay kadib markii uu sacuudiga xulafalo noqday dowladda shiinaha wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in wasiirka waaxdaas ninka lagu magacaabo antonio blinkin uu sacuudiga booqasho ku tegi doono isbuuca soo socda si loogu kuurgalo iskaashiga istaraatiijiyadeed ee ka dhexeeya xukuumadda washington iyo maamulka ala sacuud kaasoo ku aadan arrimaha dowliga iyo kuwa gobolka intaba warkan ayaa lagu xusay in blinkin uu la kulmi doono mas-uuliyiin ka tirsan maamulka ala sacuud inta uu ku guda jiro booqashada taasoo bilaabanaysa maalinka talaadada ee soo socta wuxuuna qaadan doonaa baa la leeyahay muddo 3 maalmood ah sida lagu sheegay war saxaafadeedka waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka arrimaha la filayay in blinkin uu sidoo kale kala hadlo maamulka ala sacuud ayaa waxaa ka mid ah iskaashiga xagga amniga iyo midka dhaqaalaha ee ka dhexeeya labada dal wasaaraddu waxay intaas ku dartay in blinkin uu arbacda soo socda ka qaybgeli doono shirheer wasiiro ah oo uula yeelanayo dhiggiisa golaha iskaashiga khaliijka kaasoo ay kaga wada hadli doonaan iskaashiga sii kordhaya ee u dhexeeya maraykanka iyo saaxiibada khaliijka sida hadalka lagu dhigay waxaana taas lagu galloyahay si kor loogu qaado ammaanka iyo xasiloonida iyo yareynta xiisadda gobolka aqalka cad ee looga arrimiyo maraykanka ayaa dhankiisa sheegay in xoghayaha arrimaha dibadda ee maraykanka muddo uu booqashada ku jooga sacuudiga uu madaxda dalkaas uga mahad celin doono gacantii ay ka geysteen soo daad kureynta dadka ameerikaanka ah ee ku sugan suudaan booqashada la filayay in xoghayaha arrimaha dibadda ee maraykanka uu ku taga sacuudiga ayaa noqonaysa tii labaad oo mas-uul sare oo ameerikaan ah ku tago muddo 2 bilood gudaheeda kadib booqashadii uu bishii lasoo dhaafay dalkaas ku tagay la taliyaha amniga qaranka ee maraykanka guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى وما أعددت للرمس.
أمسي فسبحان الذي أسرى عرفت الله.